Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Добрий вечір. Коротко про головне. Події в Грузії і навколо неї залишаються темою номер один. Повідомляють про спад економіки в зоні євро. Україна завоювала у Пекіні перше золото, а тепер подробиці. Сьогодні президент Віктор Ющенко мав телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем, у ході якої обговорили ситуацію навколо Грузії та актуальні питання співробітництва між Україною та Сполученими Штатами. Лідери двох країн висловилися за необхідність зміцнення у світлі останніх подій навколо Грузії, євроатлантичного партнерства та вироблення дієвих механізмів співпраці. Сьогодні у Москві лідери невизнаних Республіка Абхазія та Південна Осетія Сергій Багапш і Едуард Кокойти в присутності президента Росії Дмитра Медведєва підписали документ про принципи врегулювання, раніше погоджений із Францією. За словами Медведєва,
ми підтримуємо любое рішення, яке приймуть народи Южної Осетії і Абхазії, в соответствии з уставом Організації Об'єднаних Націй, міжнародними конвенціями 66-го року.
А лідер самопроголошеної Південної Осетії Едуард Кокойти впевнений, що
у нас практично більше політика правових оснований для признання нашого государства, чим у Косово.
Той факт, що президент Росії демонстративно прийняв лідерів невизнаних республік, експерти розцінюють як офіційне визнання Росією того, що територіальна цілісність Грузії для Кремля вже не є актуальною. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс заявив, що російська воєнна агресія проти Грузії може мати серйозні наслідки для американсько-російських взаємин. Дії Росії останнього тижня поставили під сумнів весь наш діалог і взаємини в галузі безпеки, як двосторонні, так і між Росією та НАТО. Якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної позиції щодо Грузії, американсько-російським взаєминам буде завдано, може бути завдано шкоди на роки вперед. Керівник американського оборонного відомства також заявив, що Сполучені Штати не планують використання воєнної сили на території Грузії, а американські військові в країні будуть задіяні виключно в гуманітарних операціях. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Кондоліза Райс веде переговори з президентом Франції Ніколя Саркозі щодо конфлікту в Грузії. Раніше Саркозі від імені Євросоюзу запропонував угоду про принципи врегулювання кризи, яку схвалили Росія та Грузія. Грузинський парламент проголосував сьогодні за вихід країни зі співдружності незалежних держав. Економіка 15 країн Європейського Союзу, що входить до зони євро, скоротилася з квітня до червня на 0,2%. Жіноча команда фехтувальників в Пекіні завоювала золото.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у четвер, 14 серпня. Наші теми передачі. Чи можливе в Криму виконання указів президента про пересування Чорноморського флоту Росії? Чи дотримується умов перемир'я Тбілісі і Москва, прямі включення з обох столиць? Як Західна Україна оговтується від повені?
За 5 тисяч ми нічого не можемо зробити в Катар. Хто за 50 гривень підлогу у чвараку зробить? Скажіть, то лише на цвіки 50 гривень треба.
Чи вийшов Дмитро Медведєв з тіні Путіна за 100 днів свого президентства?
Це є 100 днів формально Медведєва, але де-факто це можна відзначати як перші 100 днів прем'єр-міністра Росії Путіна.
Про все це за хвильку, але спершу. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Президент України Віктор Ющенко своїм указом затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації. Йдеться про місця їх дислокації на території України поза тих, які вже призначені. Також глава держави підписав указ про порядок перетину державного кордону України Чорноморським флотом Росії, який перебуває в Україні. Місцеві оглядачі кажуть, що офіційний Київ намагається взяти під контроль дії російських військових на українській території. Якими ж є перспективи виконання цих указів, поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефонному зв'язку із Крима. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора, Людмила.
Що, власне, нового передбачають ці укази стосовно правил перебування Чорноморського флоту Росії в Україні?
А найголовніше в цих двох указах, якщо раніше порядок і перетину кордону, і пересування Україною для Чорноморського флоту Росії мав повідомчий характер, то відтепер лише дозвільний. Новим порядком, серед іншого, встановлюється, що для перетину кордону України російськими військовими кораблями або літаками командування Чорноморського флоту Росії не пізніше, аніж за 72 години має надіслати через штаб ВМС Збройних сил України до Генерального штабу України і відповідне повідомлення і запит. І в такому повідомленні обов'язково мусить зазначити відомості про наявність на таких військових кораблях або літаках осіб, озброєння, боєприпасів і вибухонебезпечних речовин військового майна та обладнання, які транспортуються. Ну і також при перетині кордону з Україною військовослужбовці Чорноморського флоту мають заповнювати міграційну картку і вказувати, який саме вантаж вони перевозять. Цього раніше не було. Ну і крім того, у випадку невиконання цих вимог, Міністерство закордонних справ України може вимагати від військового корабля або літака Чорноморського флоту залишити внутрішні води і територіальне море України або її повітряний простір. Ну і крім того, згідно з іншим указом президента, якщо підрозділи Чорноморського флоту пересуватимуться поза місць його дислокації території України, то вони за 10 днів мають подати відповідний запит. Цього теж раніше не було.
Володимире, щодо ось пересування кораблів Чорноморського флоту Росії, наскільки інтенсивно вони пересувалися досі українською акваторією Чорного моря?
Ну, взагалі, інтенсивність була досить таки висока, майже щотижня, а то й частіше, кілька кораблів і літаків перетинали кордон, причому вони зовсім не доглядалися ні митницею, ні прикордонною службою. Ну, і крім того, кораблі пересувалися українськими внутрішніми водами, проводили в них бойові навчання і паради. І при цьому навіть виникали досить таки драматичні і трагічні моменти, коли страждали рибалки і цивільні моряки від таких навчань. Ну, і крім того, територією України вільно пересувалася бронетехніка Чорноморського флоту. Як останній такий скандальний випадок був кілька місяців тому, коли підрозділи морської піхоти росіян були перекинуті на один із маяків, який вони утримують в Херсонській області, в Генічівську. Тобто такий марш-кидок був через весь Крим аж до сусідньої області. І причому вони були озброєні і мали наказ застосувати силу. Тобто це, як вважають українці, українська сторона, неприпустимо.
Володимире, а ось місцеві експерти, що вони говорять стосовно того, якими є перспективи, власне, виконання цих указів? Чи зможуть відповідні структури державної влади України забезпечити те, щоб російські моряки виконували законодавство України?
Ну, от сьогодні голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Куницин сказав, що указ президента України про порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту Росії поза місцями їх дислокації на території України потребує від місцевих органів влади, передусім від правоохоронців, митників, серйозного посилення роботи. І він правий, тут не тільки посилення роботи, тут матеріальні серйозні затрати, створення нових структур контролюючих, створення нових митних пунктів і так далі. Тобто це досить серйозна організаційна робота. Крім того, експерти кажуть, що потрібна все-таки політична воля для того, щоб виконати цей указ, причому воля від українського уряду, який зараз досить таки серйозно конфронтує з президентом. Тому тут дуже багато питань, причому питань не в тому, чи зможе військово-морський флот України, військово-морські сили України з якимось чином протидіяти Чорноморському флоту. Зараз це несумісні, як то кажуть, речі. Але загалом збройні сили, як повідомили вже в Генеральному штабі, можуть вжити якихось заходів, щоб абсолютно повністю виконати цей указ і примусити Чорноморський флот все-таки виконувати українське законодавство.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Ми говорили про останній указ президента України, яким він затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації і про реакцію на це у Криму. Сьогодні парламент Грузії одностайно проголосував за вихід цієї країни із СНД. У вівторок цю ж пропозицію вніс президент Саакашвілі. Парламентарі знову звинувачують Росію в агресії проти Грузії. Тим часом до Тбілісі сьогодні почали надходити літаки гуманітарної допомоги із Сполучених Штатів та України. Держсекретар США Кондоліза Райс після візиту до Франції, де обговорювала з президентом Саркозі ситуацію на Кавказі, відправляється до грузинської столиці. Офіційно російські військові передали контроль над містом Горі правоохоронним органам Грузії. Однак грузинські джерела повідомляють, що цієї домовленості там не дотримуються. Як же виглядає ситуація на місці, я зараз розпитаю українського журналіста Юрія Луканова. Він зараз перебуває в Тбілісі і з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Юрію. Які повідомлення надають місцеві ЗМІ про дотримання перемир'я?
Я, по-перше, хочу сказати власне враження, що в Тбілісі абсолютний спокій, ніякої паніки, як це часто буває, говорять там за кордоном, або тих, хто не буває тут. Але загалом інформація про те, що відбувається за межами Тбілісі, досить суперечлива. Зранку стало відомо, що російські війська начебто передають місто Гори грузинським поліцейським. Потім почали казати, що росіяни начебто змінили своє рішення пускати грузинів до Горі. Тоді заговорили про конфліктність навколо якихось автомобілів, котрі росіяни або відібрали у грузинських представників, або навіть підірвали. Подейкували також, що в Горі трапляється стрілянина. Правда, не уточнювали, хто в кого стріляв. Така суперечливість вже не перший раз трапляється тут. Так само було, наприклад, з танками, коли казали, що вони то йдуть на Тбілісі, потім вони змінювали свій маршрут і таке інше.
Юрій, а ви маєте інформацію від офіційних грузинських джерел?
Знаєте, пізніше, в другій половині дня, в прес-службі Міністерства закордонних справ просто перестало відповідати, але цікава річ, що я на сайті Міністерства закордонних справ Грузії на власні очі бачив заяву про те, що, мовляв, росіяни мародерствують там на місцях, що вони там грабують і таке інше. Вона провисіла зовсім недовго, а потім зникла. Але все ж таки в міністерстві, на сайті Міністерства закордонних справ висить інформація англійською мовою з посиланням на місцевих мешканців про те, що росіяни мародерствують у деяких селах Горійського району, також повідомляється, у які села і ще увійшли російські війська. Я звернувся до інформслужби Генеральної прокуратури Грузії з проханням на всяк випадок перевірити, а раптом хтось офіційно звертався до правоохоронних органів з заявою про те, чи про мародерство і таке інше, але поки що мені обіцяли перевірити, але поки що офіційної інформації про це немає.
Знаєте, Юрію, заяви про мародерство, вони лунають з обидвох сторін, також з російського боку закидають і грузинській стороні. Таке саме і, власне, про що можна почути в столиці Росії, які повідомлення про цю ситуацію, ми зараз дізнаємося від політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. А я дякую за участь у програмі із Тбілісі українському журналістові Юрію Луканову. Отже, на зв'язку Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір, Людмило.
Отже, що можна почути з російського боку?
Ви бачите, що якщо Юрко Луканов в Тбілісі намагається якось розділити пропаганду і інформацію, і йому це не завжди вдається, тому що навіть офіційні джерела Грузії не можуть домовитися між собою, де це кордон між пропагандою і інформацією, як це завжди буває під час військових конфліктів, тим більш важко зрозуміти, де кордон між пропагандою і інформацією в російській столиці, де традиційно всі офіційні джерела так чи інакше повідомляють саме ту інформацію, яку вигідно почути офіційним також керівникам, створити певний інформаційний образ, де практично всі телевізійні канали і радіостанції сьогодні виступають з єдиною інформаційною політикою щодо конфлікту в Грузії. І можна так навіть сказати, що навіть ці опозиціонери, навіть ці опозиційні засоби масової інформації, які сьогодні не погоджуються з позицією російського керівництва, які дорікають Москві за певні дії на Північному Кавказі, вони аж ніяк не можуть акцептувати дії грузинського президента Михайла Саакашвілі. Навіть у найбільш опозиційних текстах з приводу того, що відбувається, грузинського президента називають маленьким кавказьким бонапартом. І це ще найслабкіша оцінка дій пана Саакашвілі на Південному Кавказі, яку можна почути з російських джерел, з різних, від найбільш жорстких консервативних офіційних засобів масової інформації і аж до ліберальної опозиції. Нагадаю, що навіть партія Яблука підтримала на початку дії Росії в Південній Осетії.
Ну, взагалі-то цікаво, Віталію, те, що останніми днями порівняння з Бонапартом Наполеоном лунають і на адресу Володимира Путіна. Чомусь зараз дуже багато і західних засобів масової інформації, як ви кажете, російських, порівнюють з цією особистістю історичною і грузинського президента, і російських керівників. А ось у мене запитання до вас, чи є вже реакції російської Москви на рішення парламенту Грузії сьогоднішнє вийти із співдружності незалежних держав?
Знаєте, такі ситуації з виходом із СНД в російські політики вже зустрічалися і завжди досить спокійно останніми роками сприймалися російським керівництвом. Варто нагадати, що Туркменістан за часів Сапармурада Ніязова також вийшов з СНД і досі до цієї організації не повернувся, хоча новий президент Туркменістану Гурбангали Бердімухамедов бере участь у практично всіх самітах країн-членів співдружності. Росія останні роки розглядає СНД не як якусь активно діючу міжнародну організацію, а із скоріше, як такий собі президентський клуб. І в Москві ніхто не бажає бачити в цьому клубі президента Грузії Михайла Саакашвілі, що того є можливість, що проти цієї людини буде розпочато кримінальну справу. Якщо вона буде на території Російської Федерації, вона буде затримана і передана правосуддю російському. Так що навіть якщо б Грузія не вийшла з СНД, Михайло Саакашвілі швидше за це позбавився б можливості колись відвідати територію Російської Федерації без шансу бути заарештованим і засудженим. І грузинський парламент фактично врятував свого президента від такої можливості.
Віталію, ще одне коротке запитання. Сьогодні буквально коротко перед початком нашої програми надійшла заява від голови Пентагону Роберта Гейтса, міністра оборони Сполучених Штатів, що якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної позиції в конфлікті з Грузією, то американо-російським відносинам буде завдано серйозного збитку на багато років вперед. Як в Росії бачать зараз майбутні відносини із Сполученими Штатами?
Можна зрозуміти так, Людмила, що в Росії сьогодні ніхто не розглядає заяви таких американських політиків, як віце-президент Сполучених Штатів Річард Чейні, як міністр оборони, Роберт Гейс, як державний секретар Кондоліза Райс, як заяви людей, з якими належить будувати двосторонні взаємини. В Росії адміністрація Джорджа Буша вже розглядається як історичне минуле, і більше того, можна сказати, що якраз у зв'язку із подіями Грузії це відчуття минулого американської адміністрації тепер превалює у уяві російських керівників. Правильно воно чи ні, це вже інша проблема. В Росії думають про те, як будуть будувати взаємини з адміністраціями можливих перемог, можливо, переможця президентських виборів в Сполучених Штатів. І тут треба відразу сказати, що із паном Маккейном, як можна розуміти, в Кремлі не бажають сьогодні мати серйозного діалогу. Сподіваються, що можна буде вибудувати взаємини із адміністрацією Барака Обами, якщо він переможе на президентських виборах. Однак сьогодні ніхто серйозно не сприймає заяви американських керівників, швидше за все їх використовують в інформаційній війні як доказ того, що Грузія є держава, яка взагалі може існувати на політичній карті світу тільки за підтримки США. Коли Михайло Саакашвілі, Людмила, говорив про те, що американські війська будуть патрулювати аеродроми і порти Грузії, що відразу ж було спростовано державним департаментом Сполучених Штатів, в російських засобах масової інформації це відразу було широко розрекламовано як ще один доказ того, що грузинська держава фактично не існує як незалежна утворення і може взагалі утриматися тільки дякуючи американській окупації, казали деякі російські спостерігачі. І звичайно, що таку Грузію в Росії ніхто не збирається сприймати, а Америку, яка проводить таку політику, також сприймають як держава, яка втратила почуття реальності.
Дякую.
А це почуття реальності може повернутися невдовзі за президентських виборів.
Дякую. Віталій Портников, політичний московський оглядач Радіо Свобода, який говорив про те, якою є реакція у Росії офіційно Москви на події на Кавказі. Зараз ще одна тема, яка торкається Росії, але вже з погляду України. Оголошення його прізвища чекали довго, за нього проголосували майже одностайно, і він став спадкоємцем свого попередника. Йдеться про Дмитра Медведєва. Сьогодні виповнюється 100 днів від дня, коли він став президентом Російської Федерації. Чи вдається президентові Медведєву виходити із тіні свого попередника Володимира Путіна? Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
За 3 місяці президентства Дмитра Медведєва з'ясувалося, що зовнішня політика сьогодні є компетенцією силових відомств та армії, зазначає політичний експерт Сергій Таран.
Це є 100 днів формально Медведєва, але де-факто це можна визначати як перші 100 днів прем'єр-міністра Росії Путіна. Першим об'єктом в європейському напрямку впливу російських силових структур є, безумовно, Україна. Тому що в народній політиці Росія зрозуміла, що такими конкурентами, як Сполучені Штати чи Китай, Росії вже не можна змагатися, вона їм буде програвати. З такими партнерами, як країни Європейського Союзу, з ними краще не сваритись, бо тоді Росія геть опиниться в міжнародній ізоляції.
Сьогодні з певністю можна констатувати погіршення українсько-російських відносин, каже політолог Олександр Палій. Однак, на його думку, це безпосередньо не пов'язано із прізвищем Медведєва.
Лунають безглузді і абсурдні звинувачення на адресу України в тому, що вона сприяла нібито геноциду в Південній Осетії. Крім того, відбуваються абсурдні звинувачення, що нібито українські військові брали участь у воєнних діях і збивали російські літаки. Все це робиться для того, щоб створити відповідне інформаційне поле між Україною і Росією, надзвичайно таке загострене і вибухонебезпечне. Все це ініціюється, зрозуміло, з боку Росії. Ці загострення не пов'язані з прізвищем Медведєва через те, що Медведєв реально не є фактичним президентом.
Останні 3 місяці засвідчили, що у Росії існує двовладдя, і головний центр ухвалення рішень поки що не президент Медведєв, а прем'єр Путін, каже в інтерв'ю Радіо Свобода російський політолог Андрій Окара. Проте уже найближчим часом Дмитро Медведєв може почати самостійну гру.
За перші 100 днів Медведєва стало очевидним, що у нього амбіції вийти з тіні Путіна існують, що він хоче вийти з тіні свого попередника, і скоріш за все, що він рано чи пізно вийде з його тіні лише за яких обставин і коли саме це відбудеться.
Після репортажу Тетяни Ярмощук почуємо вашу думку. Чи вийшов Дмитро Медведєв з тіні Путіна за 100 днів свого президентства? Ось що відповіли кореспондентові Радіо Свобода на вулицях Києва.
Думаю, що він не вийшов з тіні Путіна. Ну, навіть по тому, що він виступає, так себе веде, як Путін.
Мені кажется, Путін головним лишається. Поїхав руководителем делегації спортивної на Олімпіаду.
Ні, я думаю, що він буде ще покруче Путіна. Він менший за Путіна ростом. А ви як знаєте, Наполеон, Гітлер, вони були маленькими людьми.
Ні, не вийшов, це точно. Наприклад, саме війна, яка була не потрібна. А це є, це всім керує Путін.
Путін все контролює, як було, так і є. Ну, тому що мені кажеться, що регалії оцього бувшого КГБ, вони до сих пор діють.
Ось такі думки почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. Західна Україна оговтується від повені. На що вистачить допомоги?
Іду копійку даю, щоб дати за ногу. То най Бог боронить, я ж так мою дитинку голоду.
Нові дослідження американських демографів. До середини століття у Сполучених Штатах біле населення становитиме меншість. Про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Західна Україна оговтується від повені. 220 прикарпатських родин втратили під час стихійного лиха свої житла. Помешкання понад 3,5 тисяч потребують капітального ремонту. Наразі селянам виплатили 30 мільйонів гривень грошової допомоги. Люди, які втратили житло, живуть по сусідах, по родичах, знайомих. Послухаймо із Івано-Франківська, що розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Влада обіцяє до холодів збудувати житло, каже голова обласної ради Ігор Олійник.
Щоб люди мали де жити, було тепло, була електроенергія.
Наразі чекають типових проєктів і грошей на будівництво. Дехто висловлює сумніви, чи реально освоїти такі великі кошти за короткий термін. Загалом відбудовуватимуть близько 150 будинків. Решта людей хочуть компенсації. Як один з варіантів – шукати вільні будинки, викуповувати їх і робити ремонти. Навколо поділу потерпілих на категорії – уже вже виникають конфлікти. Приміром, коли на зруйновані будинки висувають права родичі, які в селі і не жили. Несправедливим вважають і те, що віднесених з першої до другої категорії тепер переводять до третьої. Така ситуація в селі Дубівці Галицького району, яке 5 днів було під водою. Кілька сотень родин понижено в категорії, серед них і пані Ольга.
Були хати глиняні, щось розвалили, бо глину вода розмиває. Копійки побудували ту хату, бо то цегляна хата. Вона вистояла, але що з нею буде? За 5 тисяч ми нічого не можемо зробити в хатах. Хто за 50 гривень підлогу у чвараку зробить? Скажіть, то лише на цвіки 50 гривень треба.
Нарікають люди, що при визначенні збитків є поділ на своїх і всіх інших. Правоохоронці повідомляють про випадки корупції, наразі не називаючи конкретних прізвищ і точних адрес.
У Чернівецькій області, в селі Чорногузи Вижницького району, там велика вода повністю зруйнувала 20 людських хат і вже залили перші фундаменти. Будівельники запевняють, що сучасні технології дозволять скоротити термін будівництва і що до нового року люди поселяться у свої нові оселі. Оксана Зима знає із Черниців.
Тим людям, які захотіли будуватися самотужки, держава виплачує від 50 до 120 тисяч гривень в залежності від потреб. Як зазначила начальник головного управління фінансів Чернівецької ОДА Єлизавета Пушко-Цибуляк, цим людям також допомагають грошима та будівельними матеріалами спонсори та інші регіони держави. Наразі тільки грошова допомога від них складає більше 9 мільйонів гривень. Першочергову допомогу від уряду в розмірі 10,7 мільйонів гривень буковинці вже отримали. Зараз закінчують виплату вже другої допомоги. Із понад 5 тисяч постраждалих її сьогодні отримали вже майже 3 тисячі людей.
І як виглядає ситуація у Львівській області? Моя колега Галина Терещук буквально щойно повернулася із села Гірського у Миколаївському районі Львівської області. 2 тижні там стояла вода в будинках і на городах. Наша кореспондент поцікавилася також, чи отримали люди допомогу і на що її вистачить.
Коли вода почала підходити аж до метра, 70-річна Анна Максимів просто втекла з будинку. Літня жінка не могла дивитися, як велика вода руйнує її будинок і те, що вона змогла нажити з уже покійним своїм чоловіком за усе життя. Лише 2 дні тому жінка повернулася і побачила дерев'яну підлогу у хаті, яку поставила 3 роки тому, потрібно змінити. Стіни перебілити. У хаті кинувся грибок. Щороку жінка страхувала своє майно, а напередодні повені, коли ходила селом страховий агент, якраз її не було вдома. Жінка отримує 700 гривень пенсії, а держава виплатила їй, як постраждалі від повені, 2,5 тисяч гривень. Цього не вистачить навіть на те, щоб купити дошки на підлогу. Анна Максимів із сумом жартує.
На горілку, на піякови, на тиждень. Так. А що за то купиш?
Чи отримає жінка ще якісь гроші, вона не знає. Приходила комісія і щось там писала. Лише кілька днів тому на вимогу МНСників приїжджала санітарна служба і наклеїла на криницях оголошення – воду пити не можна. Воду людям привозять через день, а з продуктів за увесь час видали по 2 банки тушонки, тоді, коли приїжджала прем'єр-міністр. Анна Максимів розповіла…
Ту копійку даю, щоб пенсію. То не Бог боронить, я ж так бою дитинку голоду. Так ще до дітей сверу, діти, кусочок хліба, не викидуйте його.
Нині селянам допомагають лише МНСники, які викачують воду з пивниць та криниць. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема у свободі. Сьогодні, згідно з демографічними дослідженнями, до 2042 року у Сполучених Штатах біле населення країни, яке нині становить більшість, стане меншістю. Такого висновку дійшли фахівці Американського бюро перепису населення. І про подробиці цієї разючої зміни я розпитаю зараз кореспондента Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрія Долерайна. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Люда.
Яку частку населення становлять зараз білі?
Досить значну, майже 65%, але поменшує їх до 46%.
А кого тоді буде більше в Америці, чорношкірих чи вихідців із Азії, з країн Азії?
І тих, ні, других людей. Афроамериканці становитимуть 15%, азійці – 8%. На перше місце вийдуть іспаномовні латиноамериканці, ось хто. Сьогодні їх 15%, але буде удвічі більше. От разом з іншими етнічними та расовими меншостями громадяни латиноамериканського походження стануть більшістю людей.
Юрій, а яка причина таких разючих зручень?
А просто причина – імміграційна реальність. Якщо в минулому більшість іммігрантів становили значить, білі європейці, то нині превалюють латиноамериканці. Сьогодні їх, за даними перепису населення, 47 мільйонів. а до 2042 року буде 133 мільйони. До середини століття білих буде менше половини населення, точніше 46%. І це при тому, що загалом населення Сполучених Штатів зросте до 439 мільйонів, а нині маємо 305.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн, який розповідав нам про останні підрахунки американських демографів.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Український політикум та влада. Тест Південною Осетією. Різновекторні політичні сили активно спекулюють на темі російсько-грузинської війни, не демонструючи консолідованості на тлі зовнішніх загроз для України. Це тема сьогоднішньої програми. Біля мікрофону працюю я, Роман Скрипін. Вечір добрий. І в гостях сьогодні будуть Ганна Герман, депутат Верховної Ради від партії регіонів. Телефоном зв'яжемося з Олегом Білорусом, головою парламентського комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Він представлятиме БЮТ. Та Юрієм Костенком, головою Української Народної Партії. Він член фракції НУНЦ у Верховній Раді. Про все це згодом за 5 хвилин, а зараз новини у викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. І спершу коротко про головне. Події в Грузії і навколо неї залишаються темою номер один. Повідомляють про спад економіки в зоні євро. Україна завоювала у Пекіні перше золото. А тепер про ці та інші події детальніше. Сьогодні президент Віктор Ющенко мав телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем, у ході якої обговорили ситуацію навколо Грузії та актуальні питання співробітництва між Україною та Сполученими Штатами. Лідери двох держав висловилися за необхідність зміцнення у світлі останніх подій навколо Грузії, євроатлантичного партнерства та вироблення дієвих механізмів співпраці. МЗС України вважає безпідставним звинувачення зовнішньополітичного відомства Росії в тому, що Україна ухвалила зміни стосовно перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні в односторонньому порядку. Про це на брифінгу заявив заступник голови української частини Комісії з питань Чорноморського флоту Російської Федерації Українсько-російської міждержавної комісії Віктор Семенов. Він зазначив, що такі серйозні питання вирішуються не через засоби масової інформації, а в ході переговорів. Сьогодні у Москві лідери невизнаних Абхазії і Південної Осетії Сергій Багапш і Едуард Кокойте в присутності президента Росії Дмитра Медведєва підписали документ про принципи врегулювання, раніше погоджений із Францією. За словами Медведєва,
мы поддержим любое решение, которое примут народы Южной Осетии и Абхазии в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, международными конвенциями 66 года.
А лідер самопроголошеної Південної Осетії Едуард Кокойте впевнений, що
у нас практически больше политико-правовых оснований для признания нашего государства, чем у Косово.
Той факт, що президент Росії демонстративно прийняв лідерів невизнаних республік, експерти розцінюють як офіційне визнання Росією того, що територіальна цілісність Грузії для Кремля вже не є актуальною. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс заявив, що російська воєнна агресія проти Грузії може мати серйозні наслідки для американсько-російських взаємин. Дії Росії останнього тижня поставили під сумнів весь наш діалог і взаємини в галузі безпеки, як двосторонні, так і між Росією та НАТО. Якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної позиції щодо Грузії, американсько-російським взаєминам може бути завдано шкоди на роки вперед. Керівник американського оборонного відомства також заявив, що Сполучені Штати не планують використання воєнної сили на території Грузії, а американські військові в країні будуть задіяні виключно в гуманітарних операціях. Крім того, Гейтс оголосив, що через конфлікт у Грузії Сполучені Штати скасували другі за цей місяць спільні навчання з Росією. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Кондоліза Райс веде переговори з президентом Франції Ніколя Саркозі щодо конфлікту в Грузії. Раніше Саркозі від імені Євросоюзу запропонував угоду про принципи врегулювання кризи, яку схвалили Росія і Грузія. Перед поїздкою до Парижа Кондоліза Райс попередила Росію про необхідність суворого дотримання перемир'я. Грузинський парламент проголосував сьогодні за вихід країни із Співдружності Незалежних Держав, звинувативши Росію у розв'язанні війни. Це рішення парламент ухвалив одностайно. Економіка 15 країн Європейського Союзу, що входить до зони євро, скоротилась з квітня до червня на 0,2%. У Німеччині, найбільшій економіці регіону, падіння склало 0,5%, у Франції та Італії – 0,3%. Жіноча команда фехтувальниць перемогла у фіналі змагань саблі китайську команду і виграла перше золото Олімпіади для України. Золота команда – це Олена Хомрова, Галина Пундик, Ольга Харлан і Ольга Жовнір. Романи, це всі події.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Український політикум та влада. Тест Південною Осетією». Різновекторні політичні сили активно спекулюють на темі російсько-грузинської війни, не демонструючи консолідованості на тлі зовнішніх загроз для України. Це тема сьогоднішньої програми. І в гостях Ганна Герман, депутат Верховної Ради від партії регіонів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пані Герман. І на зв'язку вже маємо Юрія Костенка. Добрий вечір, пане Юрію. Він голова Української народної партії, належить до фракції НУНЦ, до Олега Білоруса. Додзвонитися ми не можемо поки що. І, власне, тему окреслено. Спочатку був шок, по-іншому пояснити, згуртоване мовчання українського політикуму від початку російсько-грузинської війни не можна. Нині коментарів вдосталь, і вони не виходять за межі тих генеральних скеровуючих, які були притаманні владі та опозиції. Кожен тягне рядно на себе, заграючись виборцем у той чи інший спосіб, ніби намагаючись йому сказати те, що він нібито хоче почути. Натомість сюрпризом для усіх можуть стати нові соціологічні дослідження, котрі гіпотетично можуть продемонструвати серйозну зміну світоглядних настроїв українських громадян. Нині ж ані влада, ані політикум єдності не демонструють. Не на часі. Зазвичай така єдність виникає, коли є спільна загроза для всієї країни. Наприклад, в Грузії конкуруючі парламентські сили у довоєнний період сьогодні були одностайними у своєму рішенні вийти з СНД. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Українські політики активно спекулюють на новій Кавказькій війні, не кваплячись об'єднуватись навколо національних інтересів та переймаючись власним рейтингом напередодні президентських виборів. Такою є ледь не одностайна думка українських аналітиків. Директор Європейського інституту інтеграції та розвитку Дмитро Видрін говорить.
Мені здається, що нема такої теми, на якої не могли би спекулювати наші політики. Еліта наша, любе горе, любу біду, вона може зробити підстави для власного піара.
Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначає, кому вигідно спекулювати на темі російсько-грузинського конфлікту, а кому – ні.
Основною позиційною структурою, як на другу половину 2008 року, так і на президентські вибори, очевидно, будуть питання геополітики. Ці питання вигідніші президенту Ющенко, тому що він має геополітичну позицію. Менш вигідно це для Тимошенка, можливо, менш вигідно це для Януковича, тому що для партії регіонів все ж таки в нинішній ситуації буде важко розкручувати теми проти НАТО. Незначні геополітичні позиції або в ту чи іншу сторону для Тимошенка ризиковані тим, що вона може втратити або частину західноукраїнського електорату, або частину східноєвропейського електорату.
Політолог також каже, що Юлія Тимошенко намагається перехопити східний електорат у Віктора Януковича, тому зараз мовчить під час Кавказького конфлікту. Політичний експерт Володимир Небоженко говорить про зміну політичних поглядів напередодні президентських виборів.
Що стосується політиків, то вони мають право на свою точку зору, але...
Що стосується політиків, то вони мають право на свою точку зору. Але зрозуміло, що будуть різні спекуляції, які активізуються під час виборів. Деякі політики навіть змінять геополітичну орієнтацію для того, щоб мати підтримку Росії.
Для того, щоб мати лояльність Росії.
Українські політики підтримують різні сторони конфлікту. Так, про президентські сили та сам Віктор Ющенко солідарні у той чи інший спосіб з Грузією. Більша частина опозиції солідарна з Росією, хоча лідер партії регіонів Віктор Янукович утримується від коментарів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко теж зберігає мовчання. Лише спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк запропонував парламентові опрацювати спільне рішення. Вочевидь, через різновекторні позиції консолідоване рішення Верховній Раді ухвалити буде вкрай важко.
І, власне, це зараз спробуємо дізнатися у фактично провладної сили, до якої належить Юрій Костенко, до фракції НУНС, я говорю офіційно, хоча він останнім часом все більше підкреслює, що він голова Української народної партії. І в студії присутня Ганна Герман, депутат Верховної Ради від партії регіонів. Отже, спробуємо з'ясувати, чи можуть наші політичні сили в той чи інший спосіб знайти точки дотику і ухвалити спільне рішення стосовно Кавказької війни. Пане Юрію, я хочу вас спочатку послухати, оскільки ви на телефоні просто.
Українська народна партія, яка створила блок, до якого входимо ми в парламенті, вже внесла свій проект заяви Верховної Ради, до якого зводиться до того, що український парламент повинен, згідно норм міжнародного права, засудити військову агресію Росії проти Грузії. Ми також звертаємо увагу на те, що це є наслідком прагнення російського політикуму встановити на пострадянському просторі свою гегемонію і підпорядкувати інтереси суверенних держав своїм військовим та політичним інтересам. Ми констатуємо, що те, що відбувається в Грузії, багато в чому пов'язано із прагненням цієї суверенної держави стати членом європейської спільноти і також членом НАТО. І саме тому Росія, розв'язавши агресію проти Грузії, робить свого роду останнє попередження самій Україні у її євроінтеграційних прагненнях. Окрім цього, поза увагою політологів залишається дуже важливий чинник, який називається проблеми енергетичної безпеки. Саме територією Грузії, з Азербайджану і територією України може пролягти новий енергетичний коридор до Європи. І в цьому сенсі те, що робить Росія, в тому числі і з стратегічними об'єктами, є підтвердженням цієї тези. Ну і нарешті ми звертаємо увагу своєю заявою до того, що робиться, власне кажучи, в самій Україні. І з того, що ви вже підкреслили у своїх попередніх аналітичних висновках, в око впадає те, що в Україні політичні сили, попри те, що вони називаються українськими, абсолютно ведуть себе у протилежний спосіб. Одні говорять про інтерес України, тим більше перед такою загрозою, в тому числі і військовою, не можемо ми виключати таких дій. А інші політичні сили, називаючи себе українськими, повністю займають маріонетку позицію. Тобто це фактично проросійські політичні сили, створені в той чи в інший спосіб і заведені в тому числі в український парламент. Тому такий поділ для політичних сил для суверенної держави є нетиповим для будь-якого демократичного суспільства, тим більше суспільства, яке говорить про принципи міжнародного права, що має керуватися будь-яка країна. Тому висновок, який ми робимо у нашому проєкті заяви Верховної Ради, це те, що Україна повинна ініціювати звернення до країн-членів НАТО із вимогою негайно надати ПДЧ і для Грузії, і для України. Ми ініціюємо звернення до країн, які були гарантами нашої безпеки, територіальної цілісності, коли Україна віддавала свою ядерну зброю. І просимо їх підтвердити свої гарантії безпеки Україні без Росії. Ми звертаємося до прем'єр-міністра, до президента із питанням неврегулювання ситуації щодо переміщення Чорноморського флоту російського територіальними водами України. Ну і врешті-решт сьогодні внесена наша пропозиція щодо того, щоб Україна, як і Грузія, вийшла із СНД. СНД створювалося як механізм цивілізованого розлучення і тим більше у мирний спосіб регулювання тих конфліктів, які обов'язково будуть виникати між новоутвореними державами після розпаду Радянського Союзу.
Пане Юрію,
але
можна уточнення?
Але навіть цю місію СНД не виконало.
Пане Юрію, давайте зупинимося трошки, тому що так, дійсно, зареєстровано законопроект ваш про денонсацію угоди про створення СНД та вихід з СНД. Хоча ми днями піднімали цю тему, з'ясувалося, що Україна не є членом, але співзасновником Співдружності Незалежних Держав.
Спостерігача,
абсолютно правильно. Тому тут не є це новиною. Законопроект новиною є про денонсацію. Вашу позицію ми почули, але чи можна буде дійти спільної точки зору з різними парламентськими силами. В цьому було питання. Дякую, що ви виклали свою точку зору.
Я думаю, що це неможливо, бо ви самі і в своєму аналітичному огляді, і з того, що вже продемонстрували політичні сили, ви самі бачите, що одні політичні сили продержавності працюють на національний інтерес, інші працюють під на підтанцьовках, на інтересах, ну, принаймні, російських інтересах
чи
України.
До таких сил...
не може бути конкретно.
Пане Юрію, чи належить до таких сил партія регіонів, на вашу думку?
Я думаю, що відповідь уже надана слухачам у попередньому огляді. Голова партії з цього приводу мовчить. Партія регіонів вустами її представників говорить про те, як Грузія чинить геноцид у Осетії. І це є відповідь на питання щодо політичної позиції цієї партії.
Дякуємо Юрію Костенку, голові Української народної партії. Він належить до такої політичної сили, як НУНЦ, тобто до фракції НУНЦ у Верховній Раді 6-го скликання. І натомість маємо в студії Ганну Герман, депутат Верховної Ради від партії регіонів. Отже, прозвучало звинувачення в тому, що ви є проросійська сила, не українська. Фактично, стоїте на позиціях захисту дій Росії у Південній Осетії і в Грузії. І питання було поставлено ще раніше для пана Костенка, так, власне, і для вас. Чи може парламент ухвалити єдину позицію, консолідовану, стосовно того, що відбувається на Кавказі?
Ви знаєте, ви так однозначно на початку вашої програми сказали, що політики активно спекулюють на конфлікті, що я навіть не певна, чи варто мені взагалі тут щось говорити. Якщо вже наперед визначено, що ми спекулюємо, то чи варто взагалі відкривати рот? І чи неправильно роблять ті політики, які просто мовчать? Принаймні, ви їх не можете звинуватити в спекуляції при цьому. Друге, що я хотіла би сказати. Ось ви, ще не вислухавши моєї позиції, незважаючи на заяву президії нашої партії, ви стверджуєте наполегливо про якусь солідарність нашу з Росією. Натомість, коли ми однозначно сказали, що ми вважаємо, що ставати на будь-чий бік у цьому конфлікті не відповідає інтересам української держави. І це трошки інакше, ніж ви тут зацитували. Тому, я думаю, якщо ви справді хочете вислухати позицію нашої партії, а не запросили для того мене сюди, щоб у нас у чомусь апріорі вже звинувачувати, тоді ставте конкретне запитання, а я буду конкретно відповідати.
Пані Герман,
якщо ви мене запросили для того, щоб сказати, що я активно спекулюю на російсько-осетинському, на грузинсько-осетинському конфлікті, це інша справа. Тоді я буду знати, що я для іншої мети прийшла. Отже ж, давайте починати розмову так, як розмовляли завжди тут у Радіо Свобода. Завжди в цій студії були об'єктивні, неупереджені, нікого не звинувачували, а просто вислуховували різні думки, а слухачі завжди здатні зробити свій висновок.
По-перше, про те, що відбуваються спекуляції, говорили експерти і аналітики. Це раз. І у проросійській позиції вас зараз звинуватив пан Костенко, і ми керуємося інформацією з відкритих джерел, тому ми можемо зробити припущення. Вас особисто і вашу політичну силу, Роман Скрипін, як ведучий цієї програми, ні в чому не звинувачує.
Ну, знаєте, я не прийшла сюди виправдовуватися. Якщо вас поставить, якщо вас цікавить якесь питання, прошу, так давайте мені, ви не є прокурор,
Герман.
А я не є тут звинувачувана. Так що, прошу дуже, вас цікавить позиція якась наша стосовно якоїсь.
Звичайно, я питання вже поставив. Яким може бути консолідоване рішення парламенту, чи можливо воно взагалі?
Ви знаєте, що в парламенті є правляча коаліція і є опозиція. Коаліція голосує за те, що голосує коаліція, опозиція голосує за те, що голосує опозиція. Але оскільки опозиція не має більшості голосів, тому від нас не залежить рішення українського парламенту. Ми можемо лише, як опозиція, вийти і оприлюднити публічно свою позицію, свій погляд. А ми повторюємо ще раз про те, що в парламенті треба, по-перше, поставити питання про вимогу
щоб Україна не постачала Грузії зброю. По-друге, треба поставити питання компетенції Міністерства закордонних справ. Тому що заяви міністерства, як перша заява, так друга, не виконують тієї місії, яка лежить на дипломатичному відомстві. Ви знаєте, що МЗС повинен згладжувати конфлікти, повинен робити зовнішні відносини м'якшими, а не загострювати коти і не створювати для України проблеми. Як перша заява МЗС, так і друга сьогоднішня, здається, вона робить все, щоб загострювати відносини України з Росією. Тому треба в Верховній Раді заслухати це. Третє. Треба в Верховній Раді прийняти, схвалити нові засади внутрішньої і зовнішньої політики, щоб не МЗС, не одна людина, не президент визначав позицію України, а щоб парламент, так як в нас прийнято, так як є законно це, визначав позицію України. Треба, щоб всі політичні партії, всі фракції присутні у парламенті висловилися з цього приводу, а є коаліція, от як коаліція більшість є, є більшість, більшість буде голосувати. Якщо наші позиції будуть співпадати з позицією більшості, ми безперечно проголосуємо. Але наша найголовніша є думка і наша позиція полягає в тому, що Україна у цьому конфлікті повинна відстоювати свій національний інтерес. Бо ми розуміємо Грузію. Ми знаємо, чого хоче Грузія. Так? Ми підтримуємо прагнення Грузії до територіальної цілісності, але ми проти силового вирішення регіональних конфліктів. Ми розуміємо, в чому є інтерес Росії на Кавказі. Кожен з них відстоює свій національний інтерес, а Україна в цьому всьому повинна відстоювати український національний інтерес, при тому, що український національний інтерес полягає на тому, щоб мати добрі контакти з усіма сусідами і щоб не спровокувати кривавого конфлікту у власній державі.
Добре, ви окреслили принаймні три або навіть чотири пункти, по яких ми можемо спокійно далі йти. Все ж таки я питав, чи може парламент ухвалити спільне рішення? Чи можливе таке взагалі? Чи бачить парламент в цілому увесь політикум зараз на сьогоднішній день зовнішні загрози, які вимагають реакції парламенту?
Ну, бачите, ми не знаємо позиції БЮТу, так? Тому ми не знаємо, чи позиція БЮТу співпадає з нашим поглядом, чи позиція БЮТу співпадає з поглядом нашої України. Якби ми знали позицію БЮТу, ми могли би спрогнозувати. Ви пам'ятаєте, на останньому засіданні позачерговому Верховної Ради було рішення прийнято абсолютною більшістю голосів. Я не виключаю такого рішення і на цей раз, коли буде обговорюватися це питання. Але повторюю, для того, щоб спрогнозувати ситуацію, ми повинні знати, що думає Тимошенко. Чи Тимошенко стоїть на тих позиціях, на які ми стоїмо, про те, що Україна не повинна приймати однозначно будь-чию сторону і не повинна в зону конфлікту зараз постачати, зробити заборону на постачання зброї. Якщо Тимошенко підтримує цю позицію, я думаю, що ми можемо голосувати разом.
Дивіться,
я
у нас
думаю,
зараз що... є народний депутат від БЮТ Сергій Шевчук телефоном. Якщо можна, ми хочемо послухати. Добрий вечір, пане Шевчук.
Добрий вечір.
Якщо можна, якщо ви уповноважені або можете озвучити позицію блоку Юлії Тимошенко стосовно тих подій, які розгортаються у Грузії на Кавказі, чи є якась позиція блоку? Тому що Юлія Тимошенко мовчить вперто, а офіційних коментарів не чує.
Чесно кажучи, мене дуже тішить, якщо наші опоненти вже через декілька днів не можуть дочекатися, що скаже прем'єр-міністр. Це означає, що дійсно слово... Думка прем'єр-міністра є вагома і очікувана.
А яка є думка парламентської фракції, перепрошую?
Стосовно позиції в Грузії, то віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Григорій Немира висловив позицію Юлії Тимошенко. І вона є однозначна. Вона, та позиція заключається в тому, що є держава незалежна Грузія, що ця держава повинна мати усі атрибути державності, в тому числі і кордон, що цей кордон має бути недоторканий з боку будь-якого агресора. Неважливо, чи це сильна велика держава, чи це дрібна, чи це терористи, чи будь-хто інший. І ця позиція відповідає баченню ситуації більшості членів БЮТу. Зрозуміло, що зараз немає якоїсь чіткої одностайної, оскільки фракція БЮТу, так само як інші фракції, сьогодні розсіяні по всій Україні. Але узагальнена позиція висловлена Григорієм Немирі.
Зрозуміло. Чи можливо ухвалення парламентом консолідованого рішення по питанню Південної Осетії Грузії?
Це важко сказати, оскільки кожен не розуміє під консолідованим рішенням своє. Є відверті проросійські інтереси окремих народних депутатів і є навпаки інтереси, які стоять за на захист майбутньої безпеки нашої держави. Тому я думаю, що будуть великі суперечки, але сподіваюся, що в парламенті буде проукраїнська більш.
Дякую Сергію Шевчуку, фракція БЮТ, за коментарі, які ми отримали. І далі хотів би продовжити говорити з пані Ганною Герман, оскільки вона сама окреслила ті речі, про які можемо говорити. Ви слухаєте «Вечірню свободу», нагадаю. Ви сказали про зброю. Україна не порушувала, здається, жодних нормативів по продажу зброї до Грузії або до якоїсь іншої країни, оскільки на той час Грузія не була воюючою стороною.
Ви самі сказали, здається. Я вас ловлю. Ні, не здається. Як професіонал професіонала.
Не було санкцій ООН.
Я вас ловлю на слові. Ми не звинувачуємо ні в чому Україну. Ми говоримо про те, що треба, щоб тимчасова слідча парламентська комісія розслідувала умови продажу Україною Грузії зброї. Ви бачили звіт ООН, в якому написано, що Україна найбільше, головний поставщик зброї.
І не лише в Грузію, можна сказати.
Якщо, дозволите, я відповім. Якщо це була чиста комерція, чистий бізнес, і ніякої політики, ніяких преференцій для Грузії там не було, ми скажемо «Браво, Україна!» Вона вміє заробляти на торгівлі зброєю. Якщо там були якісь спеціальні умови, якщо там був політичний контекст, якщо там були якісь спеціальні ціни, той, хто це зробив, повинен відповісти, бо на нього лягає відповідальність за це, що ця зброя була використана і була пролита людська кров. Тому ми запропонували, я особисто це запропонувала, створити у парламенті таку слідчу комісію, яка поставить точки над «і». Або ми будемо бити комусь браво, або когось посадимо до заграти. Однозначно.
Продавали той, зброю.
Що, чекайте, якщо були якісь політичні моменти, якщо були якісь преференції, якщо не було, це не була чиста комерція, значить за це треба відповідати. Це раз. Це стосовно зброї. Стосовно того, щоб вимагати зараз, щоб зараз, в цей момент, коли є конфлікт, гаряча точка, щоб припинити будь-які постачання української зброї до Грузії. Це наша вимога, і я вважаю, що це справедлива вимога, і я вважаю, що це мудро.
Дивіться, ви говорите про дії МЗС. Чим МЗС так шкодить Росії своїми діями, заявами, коли говорять вони
Росії? Ні, Україні шкодить.
А Україні в який спосіб? Коли МЗС сьогодні коментує заяву, скажімо, Генштабу Росії і Міністерства закордонних справ Росії, які висловлюються,
чи ви знаєте, що
можна закінчити питання, які висловлюються далеко не в дипломатичний спосіб стосовно рішення Ради національної безпеки і оборони, яке було введено рішенням указом президента про умови пересування.
А ви могли б процитувати нинішню заяву МЗСу?
Ну, це, я думаю, дуже багато часу.
Це не багато, це два рядки. Ви могли б це процитувати?
Будь ласка, процитуйте.
Будь ласка.
Ви процитуйте.
Так ви знаєте цю заяву? Ви не знаєте цієї заяви?
Ні, я загальний зміст знаю.
Ні, скажіть мені, про що сьогодні заявила МЗС?
Про те, що говорить Міністерство закордонних справ Росії і Генеральний штаб, наскільки я розумію, не відповідає дійсності, що дії України не скеровані проти Росії.
Романе, ви не готуєтеся до ефірів, тому що МЗС сьогодні заявили про те, що можливі терористичні акти.
Якщо Чорноморський флот братиме участь у конфліктах з третіми країнами. Пані Герман, якщо Чорноморський флот буде воювати з Туреччиною, це значить, що Крим опиняється під прицілом НАТО.
Пане Скрипін, тут я відповідаю на питання «чи ви?».
Так
я наскільки я зрозуміла,
питання.
Так?
Я ж вам ставлю питання.
Отже ж, питання було
наше
таке.
Ви конфліктуєте, не можу зрозуміти.
Питання було, пане Романе, таке. Про те, що, чим шкодить Росії, ви запитали, МЗС України. Я сказала, що МЗС України Росії не шкодить, МЗС України шкодить Україні. Бо чи знаєте ви хоч одне дипломатичне відомство в мирній абсолютно країні, де не було жодного факту терористичного акту, яке би провокувало такі акти своїми заявами? Чи ви маєте взагалі поняття, що для дипломата така заява свідчить однозначно про його абсолютний непрофесіоналізм? Отже ж, МЗС України своїм непрофесіоналізмом провокує речі, про які взагалі треба мовчати.
Чим він провокує? Чим?
Незваженими, немудрими і провокаційними заявами.
Це ви так
і це вже друга заява.
Це
перша заява була, коли МЗС заявило, що ми не пустимо, Україна не пустить назад російський флот. Скажіть, це мудра заява? Країна, в який спосіб ми не пустимо російський флот до України? Ви що, стріляти будете тим одним кораблем,
там
який ми маємо?
Там не йшлося про стрілянину. Можна останнє питання? У нас менше хвилини в ефірі.
Ні, я вас питаю.
У нас менше хвилини в ефірі, пані Герман.
В який спосіб Україна не пустить російський
флот? Ну, чому ви мене
флот?
Питаєте? Я не головнокомандувач,
так,
я не МЗС.
Ви кажете, що МЗС захищає українські інтереси,
кажу,
а я кажу,
я
що
ставлю
МЗС
вам питання
шкодить.
Як журналіст. У нас менше, ніж хвилина, пів хвилини. Що ви робитиме, якщо російські війська увійдуть до південно-східних областей Криму? От ви особисто, ваша політична сила.
Ви, пане Романе, не провокуйте ситуацію. Наша політична сила зробить все, щоб жодні війська на територію України не ввійшли. Жодні чужинецькі війська. І ставити нині таке питання, це значить робити абсолютні провокації в нашій державі. Ми мирна політична сила, ми конструктивна політична сила, ми завжди налагоджували з Росією добрі взаємні відносини.